بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيغي نيو موك جيليت ييب di ñaan yalla mo defal ñu jammi aduna jammi al-akhirah, defal ñu wër ak wërle. Ñoo ngi ñëwaat ak yeen ci Muwatta Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Ñi nekk nak yeen ci Kitabul Kalam, babu ma jaa fi as-sidqi wal-kadhib, buntu mi nga xamanteni bi Imam Malik waxtaan na fa lu jëm ci deggu ak safaanu deggu, wala bokk yi wax deug ak ko xamni do wax deug. Lan moy seen atteyen ñaar, luy seen différence? Yetabale pass nak ñu jëlon ci wax jo xamni ñu ko jëlé ci Sayyidina Luqman al-Hakim, ban ko laaji naka yow fi nga yegg ci mbax, no fa yegge mulim ay jikko yu bari, bokku na ca sidqul hadith, wax deug, deggu ci waxtanam, deggu ci jëflentem. Tay nak ñu continuer ci buntu boba, jëlat fa benen asar bo xamni ñu ko jëlé ci Abdullah ibn Mas'ud. Imam Malik mo ñu ko netli neena annahu balagha, mom day degg nañu wax ne bala nexé nga ni jëlé na ci yow bay, comme ñu koy waxé ñun netli nañu ki di Sayyidina ibn Mas'ud radiyallahu anhu kana yaqul, daana wax ne لا يزال العبد يكذب, نانا جامبي داي دودن دي واخ لودول دغ, وتنكت في قلبه نقطه سوداء, نانا ني ديف تا خولام با لي دي توپ توپ يو خامني يونول لا, حتى يسود قلبه كله, نانا بام ييغ تي خول بو نيول كوك خول بي ييب ما سي نيول. فيكتب عند الله من الكاذبين, نانا سيغيتي نيفو بوبو ناك سيغيتي درجه جوجو, نانا ني بندوكو تا سن بروم يالا تا اسمان نيكي داي واخكات لودول دغ لا يالا نتي يالا مسال. امام الزرقاني نانا حديث بي موقوف لا دي موقوف لا موي لان موي اب صحابي مكو واخ waye nak atte raful am, manam atte moy ñune sallallahu alayhi wa sallam moko wax. Imam az-Zarqani fo tek lolu mune dafa am ben regel bo xamni mom la al muhaddithun di jefandiko, te moy dañuy wax ni li annahu la madkhala fihi lirra'yi, ñune wax gi xel mënu ko xalam, xel mën ta xalat ba yegg ci wax wax ju melni mu dugg encore, ndax xol yi ken xarulen, ken xarulen ba xam la ca nek ñuul na wala weex na, kon mu ni suñ ko waxe ci wax yu rek la mëna joge. Lolu bañ ko sété gis nañ ni wax la jess mëna deg, ndax hadith bi jele nañ ko ci Abu Hurayra. Abu Hurayra nak ku bari ahadith la, sahabi bu siiw, net lena lu melni jele ko ci yantub sallallahu alayhi wasallam. Imam at-Tirmidhi netlina hadithan bobu, Imam an-Nasa'i netlinako, Ibn Majah netlinako, Ibn Hibban netlinako, Al-Hakim netlinako, ñom juroom ñi ñep andi nañ hadith bobu. Imam at-Tirmidhi neena hadith bu wër la, lool la Ibn Hibban tamit wax, lool la Imam al-Hakim wax, kon hadith bi wër na, way nak du ci yoonu Abdullah ibn Mas'ud budé ci côté wax ni sallallahu alayhi wasallam moko wax. Donté nak yag nañu wax ni Imam Malik mom li daf koy layto. Wahtajja Malikun kadha an-Nu'man wa tabi'uhuma bihi wa danu. Imam al-Iraqi neena Imam Malik ak Imam Abu Hanifa ñom dañuy tek ta lolu melni, moy lu melni ay mursal, lu melni mawquf bi mawquf la, waye bu de mursal tamit Imam Malik daf koy tektalo, tam moy fo xamni gisu fa sa af sahabi. waye bo demé ci borom talatul anwar gën nako yaatal nak néna imam malik ak imam abu hanifa ak imam ahmad ñom ñepp dañuy tektalo ci li di al mursal hadis bo xamni gis ñu fa turu sahabi donte comme niñ waxe rek li mawquf la waye yeyep day dugg ci li imam malik di layto bo dal la sax ci usulu madhhab al imam al maliki imam malik ci ay josani ngiram dañ fekk qawl sahabi moy waxe sahaba daf koy tektalo bok na ci ay josanam bo yegge ci ni terep sun borom yalla bi mo jekk ci sen josan sunnatu sallam top ca jeffi ijma top ca moy li jeul ni deppo ñom ñep jeffi wa madina top ca jeffi wa madina joju nak mok qawl sahabi man nañ leen bolé danaka ben lañu ndax bo leen gesto ba xotal day gis ni ño bok fuñu ballo ño bok fuñu genn kon loolu man nañ ko wax ci hadis bi jotaay ba le passé nak waxtanon nañ ci ki de abu ibn mas'ud radiyallahu anhu sahabi bi nga xamanteni bi mo ñu net li hadith bi le jotaay yele passé la ta hadis bi ñew ci sayyidina luqman ñu waxon fa lenn ci dundam waye ci téré bañ ko doon jëlé mudi sir a'lamin nubala téré imam adh-dhahabi fa ñu delu wat kontina fa ñebon ci jukkat ba nga xamanteni bi waxtane won nañ ak xiram ci xam xam mu jangalon ñu tamit ne ko amu serigne da ngay fexel lepp lu mu yor ci xam xam nga jël ko bala muy genn aduna su genné aduna nga fess palasam del lu bare bare bu lako laaj nga mën ko tont waye jangon nañ ci jotaay le passé tamit ni mom li di jang ak jang la ñor nako lool motax ndongo yu bare bare mu amon ko kuñ ni abu musa al ash'ari don na jël ci yow ak ay nawlem ay natangom don nañ jël ci yow xam xam ah koké sawat ci way reena ci l'islam motax sax tay net li biñu jëkko commencé ci waxtane sayyidna abid mas'ud neen abu musa moñ ko net li neena masna nek ci ben place bo xamni mok abu mas'ud al-ansari ño fa nek ak abdullah ibn mas'ud neena ñu ubbi téré bi ñu ubbi kamil bi di waxtaan ci li di al-qur'anul karim neena bam yag ñu waxtaan ci lu xoot neena ñu tok tuté rek ki di abdullah ibn mas'ud al-di genn jotaay ba dem doxi soxlaam abu musa neena ba loola amé abu mas'ud al-ansari nga xamanteni bi kangam bu mak la ci sahaba yi neena mu giñal mani yentab sallallahu alayhi wasallam day bayiwul ci kaw suuf ko xamni gën na xam téré yalla bi waji juk djiblu ci ibn mas'ud muniko giñna ci yalla ne xawma kenn ko xamni sallallahu alayhi wasallam bayina la ci kaw suuf nga bari xam xam ci téré yalla bi ba raw ci ibn mas'ud kon lolu sédé la bo xamni sahabi mag moko sédé ci mom di woné xam xam bu yaatu ba jele nañ tamit ci masruq mu jele ci abdullah buñ waxe abdullah nak waxon nañ ko ci jotaay le passé boko degge rek ci tall la mu nek ci sahaba ya xamal ne ibn mas'ud la ci djiblu même buñ waxul ibn mas'ud kon jele nañ ci masruq mu jele ci abdullah mu ni giñ na ci ki nga xamanteni bi moy suñ borom yalla jang na ci gemmañu yantabi sallallahu alayhi wa sallam ci ay jotaayam lopp djurom ñaar fukki sar ci alquranul karim moni waye xawma kenn ko xamni genn ma xam téré yalla bi ta fekk suma waré sama gilem gi man fa yek ludul dana war dem fa kon liñ bëggon woné fofu rek moy ni téré yalla bi jox nako yité lol ba su déggé ko xamni man nako ci doli dara lu tut néna dana tak gawaram dana war gilemum dajalé ay bagagem dem tukki ngir jangi lola du ko xeb ki di ibn mas'ud sallallahu alaihi wasallam wax ci mom ne ko xamni beug nga jang alquran deug deug jang comme nagn ko wacce won ci man neena jangal jangum ibn mas'ud jangal qira'at ibn ummi abd mune jangal jangam ibn mas'ud sallallahu alaihi wasallam mo wax lol de sallallahu alaihi wasallam mom wa ma yantiqu 'anil hawa lum wax rek deug la motax bo delo ci tieni alquran yi nga xamanteni bi day joge ci doomu adamay di jëm ci sallallahu alayhi wasallam lu ca bare bare ci ibn mas'ud lay jaar ndax sédé bu reuy bi nga xamné sallallahu alayhi wasallam sédé nako ci mom jël nañ ci abdullah ibn mas'ud muné masna nek ak yantu sallallahu alayhi wasallam muniko iqra alayya alquran sallallahu alayhi wasallam niko jangal alquran ma deg la ah néna waaw maniko waaw yow ci yow lañ wacc alquran may jangal alquran nga dama deglu sallallahu alayhi wasallam niko dama ko bëgg déggé ci kenen ku dul man dama ko bëgg déggé ci kenen ku dul man néna ma daldi jang suratul nisa di jang baye gi fa kayfa idha ji'na min kulli ummatin bi shahid wa ji'na bika ala haula'i shahida néna baba yegge ci laye jojja sallallahu alayhi wasallam daldi may ko bas ci tankam melni ko wax ni ko taxawal néna ma xol ko fek sallallahu alayhi wasallam ngay joy beut ya ngay soti ay rangol maso demo def lolou ngeenel bu reuy sahaba bu dem ba sallallahu alayhi wasallam ñew ci sawet ne la jangal alquran ma deg eskey ngeena li reyna deta do yaram af sahaba sallallahu alayhi wasallam mom mu ñu wacc ci mom alquran rek dem ñew ni jangal ma deg ah kero be ibnu mas'ud xamna ne amna bekt deuma ci xol ba de waye xamna ne ku ñu wax lu mel nona kero mbekté dana la dana reey ci yow donte tita nga man na ca am tamit nak daf ko ton sallallahu alayhi wasallam di examen ab ndongom ni ko jangal ma deg ah lol tamit man na daw yaram man na titlo ndongala kidi mas'ud nak fiñu jexale waxtan wi tay moy mom moy nga xamanteni bi mo ray ki di abu jahl neena bam ko ray sallallahu alayhi wasallam jox ko jasi ja kon ki gëna bon ci xet wi ki di sayyidna abu mas'ud moko ray damay abu jahl yakarna lol rek jalo la jo xamni ben tag la bo xamni dotul fay ba yowmal qiyam geru badar wala bo geru uhud ki di ibnu mas'ud radiyallahu anhu mo fa ray ki di abu jahl kon lolé nek na njambar go xamni kenn dotu ko fatte kon lolou xamna man nañ ko doylo ci ibnu mas'ud dal di ñew ci firi li nga xamanteni bi modi hadith bi wala bok asar bi bu ñewé ci waxtane li nga xamanteni bi sayyidna ibnu mas'ud radiyallahu anhu andil nañu ko ci waxtanu tay wi muni jambi du deñ di wax ludul dekk bañu dal di def ci xolam ba li di ben tup buñul kuk ben tup buñul kuk marqué ko mo ngi mel rek tampon waaw defal la tampon nga wax lu dul deug ñi defaat benen tampon comme ku yosef yu wex rek yosef tampon di tek sa yow waxe dul deug rek ñi tamponel la te tampon bi dafa ñul de bu yagge fowé lu mu wex day muju ñul kuk kon hadis bi lool la wax neena hatta yaswadda qalbuhu kulluhu neena nit ki du deñ di wax ludul deug ñuy tampone xol ba di ca def benn tombu bu ñul neena ba xol ba ñul kuk lan motax xol bi ñul kuk ah comme ko fum tol do xalul deug kay te saay ko waxe ñu bind ko mala kay mom duñu bayyi dara lepp lu way def dañ ko bind ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد لواي واخ ني بند لواي ديف ني بند تا يو سا يو خيي با غون جوت تي واخ لودل دغ تي غاي خيي تي غاي غونت تي غاي نالو تي غاي ياو اه سو بابا نك سا خول مام دا نا ورا مانا نيول يال نانتي يالا موسل لولا داي مبوغال مو ماك لا واي مبوغال موكو غنا ميتي موغي نيو ci kidul ki nga xamanteni bi wax deug neena ci non lay nek ba xol ba ñuul ñi dem ak ñu dem ak mom ci benen étape te modi fa yaktaba indallahi min alkadibin neena ñu dem ba bind ko fa sun borom yalla ni ki day du wax deug wax kat lu dul deug yi boole len ci diiw mi bind len turam te list ba nga xamanteni bi ñay wax luddul deug ñofa nek kon amna ben liste bu nek asaman ak daw yaram ñi fa nek wax kat luddul deug yi te ku ma non fexé ba gis ko xol ndax sa tour nek na ca lolu moy li jëk am solo ndax nek na ci ndax sama tour nekul fofa yalla nañ ci yalla musal ndax kat sayyidna ibn umar sayyidna umar ibn al-khattab nga xamanteni bi moy ñaarelu jambaari l'islam wala bok ñettel ba ñaarelu khalifa entab sallam daana wax ki sayyidna hudhayfa ndax sallallahu alayhi wasallam limna ma ci nafiqiya waye ñun tamit war nañu laacc suñu borom war nañu laacc suñu bop ndax suñu borom yalla bind nañu fele ci kaw asaman ci ñi nga xamanteni bi duñ wax lu duñ wax deug ah lolu de jambu nek war nga ko ko seen sa bop su nekké na sa xel dalna ci ni yaangi moytu li di wax lu dul deug ah alhamdullah bu sa xel dalut nak ferenel sa bop bala nga yegg ci fo xamni dañ jël sa fo yi bind fa ni yow kat do wax deug ci asaman su ko defé nak lolu soko defé ah mbugal mala ca dal ya ko tek sa bop mbugal mu melni ñu bind la ci register bo xamni yow mëno fa yegg sax bari ko effacer ndax ma nga ci asaman kañ la lay xaar yowmal qiyam iqra kitabak comme nu ñu wéti suratul isra nga dem ba yowmal qiyam rek ñu genn kayé bi genn register bi jox la ni la jangal nga jang ni nekete man bindon nañ ma ci atum nangam ni man dey ci wax kat luddul deug yi ci la bok bind ko ci asaman bu yalla teeguma amna ño xamni bindal nañ leen ko ci 2019 am ño xam 2020 am ño xamni ci 2021 bi buñ mo ci wut ci lañu dugg ci liste boba yalla nang ci yalla musal kon sun borom yalla limi jëf leen tek ñun lepp lu muy bind la ba yowmal qiyam mu mëna nek les di tek loxo xamna ko xor sun jamono ji bind nimu gëna wóoré ojo ci nga xamé ni bind lu am solo la mo tax sun borom yalla bind lay jëf leen tek ñun yowmal qiyam legi nak loolu suñ ko defé jam bi di yam ci lol de xam nga ñet étape ngok étape bu ñëk bi moy xol bi dem ba ñul kuk dina ba mu wéxé won bu mu jégé ci lol ñu bind ci asaman ni diw dé du wax dëgg mukk bind leen ko ci liste boba ñettal étape bi moy wa aduna sun borom yalla daldi sann ci seeni xol ni diw ay waxam jëtta door sa doom diw lum la wax mu deñ kon lol day da ci xol yi lélay nit wax la wax jo xamni da ngay taw jappu li du deug iskalol ci yow la dedet du del ci yow de ci sa xol lay delu lan moko ci sanni manam sun borom yalla moko ci sanni buñ sukkandiko ci hadith bi waaw buñ sukkandiko ci hadith bi man na am sun borom yalla moko ci sanni kon étape yoy yep ki di imam az-zarqani wala imam az-zarqani limna ko ci tere mba toftale ko nonu kon lu jara jara moy tura ñaari sax mom hadith bi moko andi waye ñettel bi ki di imam az-zarqani moko bind ci sharah bi do ta amna hadith yo xamni ñoy tek fele lol tamit ta moy ni ñi di wa suuf sun borom yalla day sann ci seen xol ñene ah diw de lum la wax rek du deug amna ñu koy waxal ci dekk bi de ñi xey di dama ka ñew aka jaagar jaagare ka wari otek aka yek avion aka dem ci ay otel ka ñew aka ñone ci lu garaw bu nekkel ni ñi wax deug la ci ñom manam ñu dem ba buñ la bo waxe ñu ne ah waxi di jotta do sa dom lol de lu garaw garaw la ci diine ndax lan lay tektale moy bind na la ci asaman ni yow do wax deug yemuñu ci lolou sa xol bi ñun na ku ñun kay ñoko mën ta gis rek waye buñu amone appareil yo xam day détecter ay bakkar buñ la tégué ci laboratoire ba gis ni sa xol mom joge na ci wéx ñun ku tolol nak day feñ ci jëf yi sax nak leela nga gis ko xamni day jëf jëf ju ñaawa ñaaw nit ñi ni ah ki aka ñul xol aka mo wawle xol aka mo bon xol kon yoy yep bu gën ki dégé tam da du julit ah warna tubat warna daytalu warna fexé raxas lol di xolam bi warna fexé raxas lol di ab xolam ndax yep avertissement la rek julit dañ koy avertir pour mu bayyi xel bopam baña continuer tañañal dul jenti sax lan mo na ci xolam bi ndax kat japp na ne ku nek ci ñun sa yo xey lu neew neew da nga sangu leer lay sax waxtu juroom yep nga jappal ko lolu moy labu biti mu dess labu bir te labu bir mo solo nak nga mana tok bisub lemmo xolo sa xol bi num deme ci jang alquran ci adkari ci ci ragal yalla sa jëflenti nga gën ko pessé tok semaine xolo sa xol bi lu ca nek tok wèr xolol na ci xol bi tok ay at xolol na ci xol bi mom muy jël rek di encaisser rek tampon yé tégaloo rek ba nga jekki jekki gis ni xol bi yépp lëndëm na kon yalla ñu yalla defal ak tuup ñun ñëpp ba sun xol yi mu mel na ko sun borom yalla bëgge waye lepp luy aduna ak bañ xitam ak ay fitna ak ay musibe yi fi nek mu sa nit ñi ñëpp wassalamu alaykum wa rahmatullahi